tempo per casa.
Ma questa è la seconda. Lista è
stessa.
Sì, stessa. Ma è da chi per tutti in attesa.
Sì, sì, sì. Sì,
sì, sì.
Evo, no, spoštovani gostje, spoštovani mediji, dobrodošli v imenu Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Jaz se zahvaljujem našim gostom, da so si danes vzeli čas in nam bodo predstavili varnost starejših udeležencev v cestnem prometu in pa zraven tudi samo knjižico. Namreč nacionalni program prometne varnosti za obdobje 2011-2021 posebno pozornost posveča starejšim udeležencem v cestnem prometu, ne le starejšim pešcem, temveč tudi kolesarjem kot posebno ranljivi skupini in tudi starejšim vozniku v stanju optimalnih predav na potrebo po mobilnosti in varnosti ter pravici posameznika do dostopnosti vseh družbeno razpoložljivih dobrin. S to pobudo se nacionalni program vključuje tudi strategija aktivnega staranja, kaj več o tem pa nam bodo povedali današnji gostje, in sicer magister Andrej Justinek iz Javne agencije za varnost prometa, potem je gospa Majda Zorec-Karlošek iz Inštituta za sodno medicino medicinske fakultete, potem je doktor medicine, družinske medicine, gospa Nena Kopčaver-Guček in doktor Božidar Bolč iz Inštituta Antona Trstenjaka. Zdaj pa z veseljem predajam besedo našemu Andreju, da vam predstavi uvodno.
Hvala lepa. Spoštovani, na začetku bi predstavili neka izhodišča, na katerih dela Agencija za varnost cestnega prometa na področju starejših voznikov. Ko se rešuje problematiko starejših voznikov, ki je v svetovnem merilu, pa tudi v slovenskem merilu, seveda bolj pereč problem, je treba izhajati seveda iz osnovnih predpostavk, da se dobi potrebne ustrezne rešitve. Da bo to stvar. Zakaj te zelo izgledo? Se pravi, če pogledamo osnovne izhodišča starejših voznikov, kaj so sploh ta izhodišča, na katere moramo računati. Splošno znano dejstvo je, da prebivalstvo v svetovnem smislu se stara. S tem avtomatsko naraščajo tudi število starejših voznikov. Starejši vozniki, kot vemo, so kot vozniki starejših, bolj so v varnostnem smislu problematični. Če pogledamo na prometno zakonodajo, sedanja prometna zakonodaja, razen teh stavljenih omejitev podaljševanja vozniškega dovoljenja do 80 leta starosti oziroma do takrat, ko zdravnik to določi, drugih kakšnih starostnih omejitev nima. V principu bi vsak človek lahko vozil vozilo, če ga vozi samostojno varno do kraja življenja, tudi preko starosti 100 let, če bi bil načelno za to sposoben. Vendar, če gledamo, to do tega seveda v praksi ne prihaja. In če upoštevamo projekcijo stanja za naprej, v 30 letih sedanjega stoletja, to bo čas slabih 20 let, bo že ena četrtina voznikov starejša od 65 let. Ena četrtina, to je velika številka. Poleg tega obstaja splošno dejstvo, da starejši vozniki motornih vozil, čim so starejši kot 65 let, prehajajo v rizično skupino, kar se tiče prometne varnosti. In ta nekakšna nadaljna meja je 74 let starosti. Od 74 do 85 let starosti je njihovo povprečje, recimo te smrtne žrtve na 100 milijonov prevoženih milj, to je podatek iz ameriških virov, zato so milje. Ampak pomembno je pa to, da recimo v starosti od 74 do 85 let je prometna varnost teh starejših voznikov enaka kot pri mladih voznikih. se pravi približno enako so nevarni kot mladi vozniki, za katere vemo, da so nevarni. Od 50 do 80 let in več dalje se pa ta njihova nevarnost izjemno naraste, ne, in naraste potem tam pri 90-ih in več letih na skoraj 4-krat večjo raven kot pri mladih voznikih, kar pomeni, na 85 let so vozniki pa že tako rekoč izjemno nevarni. Seveda vemo, zakaj do tega prihaja, ne, za starostjo se zmanjša sposobnost zastaranja, zmanjšajo se vozniške sposobnosti, ne, poleg tega so starejši ljudje, tudi kot vozniki, seveda mnogo bolj ranljivi, ne, že sami v sebi, ker imajo bolj krhke kosti, sploh so v fiziološkem smislu so manj odporni na razne traumatske poškodbe. Če pogledamo stanje v Sloveniji, glede razmerja med starimi vozniki oziroma razmerje med staro populacijo v Sloveniji ali pa starejšo populacijo in številom vozniških dovoljenj. Ne? V obdobju 65 do 69 let splošne populacije v Sloveniji ima še 64% vseh ljudi vozniško dovoljenje. Potem ta zadeva pada, od 70 do 74 let je ta procent samo še 59-66 in potem ta krivulja skoraj linearno pada, tako da recimo pri 90 in več letih, pri tej starosti v slovenski populaciji ima samo še 6% ljudi uporabno vozniško dovoljenje, se pravi veljavno vozniško dovoljenje, po katerim lahko vozijo. Ostali so ga izgubili, ali niso mogli podaljšati, ali kakorkoli, nimajo več veljavnega. Tale schema oziroma tabela nam kaže, v kolikšni meri so vozniki, starejši vozniki v 64 let povzročitelji prometnih nesreč. Ne? Če imamo indeks 200 prometnih nesreč, v katerih so udeleženi vozniki starejši kot 64 let, so v večini primerov ne samo udeleženi, ampak tudi povzročitelji. Se pravi, od 200 nesreč, v katerih so udeleženi starejši vozniki, jih je kar 134 nesreč, kjer so dejansko tudi sami povzročili. Se pravi, dve tretjini nesreč, v katere so vpleteni, tudi sami povzročijo. Glede ogroženosti, ne? Starejši vozniki so ogroženi sami in ogrožajo tudi vse okoli sebe. Ne, povedali smo že, da pri starosti na 74 let je 4-krat večja ogroženost, 4-krat večja verjetnost, da bodo udeleženi ti vozniki prometni nesreči, da bodo v njej umrli, da bodo v njej poškodovani, kot pri voznikih srednjih let. Če je pa starost nad 85 let, pa se ta možnost poveča še za 50%. Te stvari so zelo zaskrbljujoče, ne? Ker tudi ta varnostni prehod je izredno hiter. Če gledamo vozniki v starosti dobi 50-ih, 60-ih let, pozna 50-ta leta, zgodna 60-ega leta, 60-ta leta starosti, takrat so ti vozniki še zelo varni vozniki, med najbolj varnimi. Potem po upokojitvi in za njihovo starosti se pa ta njihova nevarnost, ta njihova varnost izredno naglo zmanjšuje. Zakaj do tega prihaja? Zaradi psihofizioloških značilnosti človeka. Ne? Pri starih ljudeh je včasih zlasti problematična, kot tukaj navaja primer, hitrost odločanja njihovega. V prometu je potrebno pač naglo odločanje. Ne? In nekako simptomatska so križišča oziroma prometne nesreče na križišče. Še posebno pri zavijanju na levo, ker po pravilu srečanja seveda ima prednost voznik, ki vozi naravnost, ne? Starejši voznik, ki zavija levo, se pa ne odloča dovolj hitro, ali pa pozabi, ne pogleda levo, tukaj ni nobenega, pogleda desno, tukaj ni nobenega, pogleda še enkrat levo in že pozabi, kaj na desni, ne, in spelje. Dejansko se v tistem momentu pojavi nekjer vozilo, v katerega potem lahko trči. Kot vidimo, ne, kaj so najpogostejši vzroki prometnih nesreč pri starejših voznikih. Ne. Kot rečeno, tudi izhaja iz tega primera, ki sem ga navedel v križišču, premiki za vozilom so med najbolj rizični. V rizičnimi vzroki. Kar 30% vseh vzrokov prometnih nesreč je zaradi premikov. Naravnost vozi, če ni poseben problem. Ne? Če pa greš iz te idealne linije, kar zavijaš, menja smer, postane to tako problematično. Potem spregledajo koga, zato je vzrok neupoštevanje prvih prednosti, ne da ne bi oni vedeli, kdo ima prednost, ampak enostavno ga spregledajo ali pa pozabijo v danem trenutku, v dani situaciji, kdo bi imel prednost. Potem zamenjujejo smer vožnje, vozijo na neustrezni varnostni razdalji, delno vozijo za neprilagojeno hitrostjo, in potem je na zadnjem mestu je potem nepravilnost prehitevanja, kar sicer stvar niti ni tako kritična, nekaj prehitevanja v današnjih časih ni posebno veliko.
Mi gledi, je to slovenska statistika, ali se zmeri ameriška?
Kaj to je slovenska.
To je slovenska.
To je slovenska.
To je slovenska.
Iskanje rešitev bi povedal, pa potem na koncu, jaz bi zdaj besedo predal sogovornikom, ker to so potem na nek način povzetek vseh stvari, ki bi jih naredili v smislu reševanja rešitev za stare voznike.
Hvala lepa, Andrej, zdaj pa vabim k besedi gospod Majta Zorec Karošek z Inštituta za sodno medicino medicinske fakultete. Hvala.
Najlepša hvala. Jaz bi pravzaprav začela z neko novico, ki nas je vse prevzela konec meseca oktobra, ko je so Združeni narodi napovedali, sedaj nas je pa 7 milijard na svetu. Torej vsak se razveseli novega življenja, z novim življenjem, seveda je veselje, delo, novi problemi, iskanje delovnih mest. Ob vsem tem številu seveda pa nismo mogli mimo dejstva, da se ta populacija ne le raste, temveč tudi stara. Kaj pomeni, da je stara populacija? Stara populacija je vsaka populacija, ki ima več kot 7% starih prebivalcev na 65 let. Slovenija ni izjema. V letu 2010 smo bili 16,6% uvrščeni med zelo staro populacijo. No, napovedi za Slovenijo so takole, kot jih je že uvodno nekoliko povzel gospod Andrej Justinek. V konec 30-ih let, to se pravi čez 14 let, bo 8 milijard prebivalcev in v Sloveniji bo vsak četrti prebivalec starejši kot 65 let. Še ena podatek je zelo zanimiv, ob tem nanaša se na voznike v cestnem prometu. Te diagrami so bili že prikazani, povečuje se število imetnikov vozniškega dovoljenja, povečuje se število voznikov, ki aktivno vozijo, vozilo med njimi, seveda vedno večje število žensk in lahko predvidevamo, da bo konec 20-ih let vsak četrti voznik, starejši voznik, kar pomeni posebno opozorilo v cestnem prometu, da je treba tudi cestno infrastrukturo, vsa pravila, prirediti sposobnostim in zmožnostim starejših voznikov. Seveda veseli smo, da je medicina napredovala, da se podaljšujejo število, da se podaljšuje ne le število let življenja posameznika, ampak tudi število zdravih let vsakega posameznika in to je nekaj, kar je izjemno pomembno. Namreč, skupaj s starejšim voznikom gre tudi problematika njegove zmožnosti za vožnjo. Jaz le posebej poudarjam pripravljenost agencije za to medsektorsko sodelovanje. Današnji sestanek je povzročen predvsem zmožnosti, sposobnosti voznika, in pa seveda izjemnemu pomenu mobilnosti za starejšega voznika. Namreč voznik, ki je mobilen, je bolj aktiven, je bolj zdrav. In epidemiologija je prav tako dokazala obratne korelacije. Človek, ki je zdrav, je bolj aktiven in bolj mobilen. Vse moderne družbe se zavedajo pomena ohranjanja, varovanja zdravja do poznih let. In v tem cilju je seveda narejenih veliko akcij. Tudi Evropsko leto 2012 bo posvečeno tej temi, strategiji aktivnega staranja in medgeneracijskega sodelovanja. Torej, aktivno staranje pomeni varovanje zdravja, aktivna udeležba pri, bom rekla, tudi prilagajanje okolice starejšim, prilagajanje vozil starejšim in seveda ob tem se postavlja vprašanje, kaj bo v tej situaciji novih tehnologij uspel napraviti zase, za svojo okolico, za svojo varnost, tudi starejši voznik. Torej, ko govorimo o starejših voznikih, velikokrat govorimo o njihovih zmožnostih, sposobnosti. Dan današnji, glede na nove trende, so pomembnejša vprašanja, kako zagotoviti mobilnost in varnost starejših do poznih let. Na področju starosti je seveda veliko vprašanj, ki se tičejo medicine. V okviru tega bi predstavila tudi projekt starejših voznik, ki je pravzaprav nadaljevanje širše teme zdravila v prometni in prometna varnost. Starejši voznik je tisti voznik, ki zaradi bolezni, ki se pogosteje pojavljajo v starejšem obdobju, tudi pogosteje jemlje zdravila. Mislim, da na tem področju pojasnevanju svojega stanja, ki je izjemno pomembno, da ve, kaj zmore, da ni več tisto, kar je bil pri 20-ih letih na vrhu svoje življenjske moči, da ve, kako posamezne stvari, bolezni, bolezenska stanja, zdravila vplivajo na njegovo zmožnost, je izjemno pomembno, da najde sogovornika v svojem izbranem zdravniku in da se ne boji kontrolnega pregleda, ki ni tisto, kar te doleti pri 80. letu, ampak je nekaj, kar je objektivni prikaz tvojega stanja in dejansko navajanje posameznika, da bi se prostovoljno vključili v kontrolni zdravstveni pregled v starejšem življenjskem obdobju, je izjemno pomembno vprašanje. Jaz upam, da bomo na tem področju dobili sogovornike tudi strani zavarovalnic, da bojo preventivni pregledi v tem smislu tudi v okviru nekega dodatnega ali obveznega zavarovanja. Zdaj bi pa prosila dejansko,
hvala da... Hvala lepa, Majda, zdaj pa predajamo besedo gospe Neni Kopčagovič.
Jaz bi pozdravila vse prisotne in se zahvalila dr. Zorec Karlovškovi, za katero sumim, da je gibalo tudi tega česar, smo se danes veseli in udeležili, mi že dolgo let sodelujemo na različnih projektih, ki povezujejo promet in medicino ali pa prav konkretno jemanje zdravil in se zahvaljujem za možnost, priložnost in ponujeno roko za medsektorsko sodelovanje, tako kot je bilo rečeno že na začetku. Mogoče samo uvodoma spomin na to, da je Slovenija bila, kar se obravnave starostnikov, izjemno napredna država. Že leta 1966 smo imeli gerontološko kliniko v Trnovem, ki je ponujala možnost, da postanemo na polju obravnave starostnika, celostne obravnave starostnika, morda vodilna evropska sila, vendar je po pravi bolj popularne kardiologije ta klinika s časoma utonila. Mi smo pa pozabili na profesorja Bojana Aceta, ki je vedel o starejših v medicini, gerontologijo pri nas utemeljil. Danes se pravzaprav s starejšimi ukvarjamo na različnih poljih medicine. Danes smo že slišali, kje je arbitrarna meja med človekom srednjih letih starosti, to je nekje pri 65 letih. Jaz nisem bila obveščena, da obstaja možnost PowerPoint predstavitve, jo imam pa doma pripravljeno, tako da če bi kdorkoli od prisotnih je želel imeti, vas prosim potem za elektronski naslov, današnjega dne dobite. Pripravila sem pa povzetke, mislim, da tam le še par izvodov in skušala tudi podčrtati najpomembnejše stvari. Mogoče za začetek fiziološka razlika med mladostnikom in starostnikom in stične točke so bile danes že poudarjene. Če so mladostniki vihravi, nepomišljeni, neizkušeni, vendar kognitivno neokrnjeni, z odličnim sluhom, z odličnim vidom in z odličnim reakcijskim časom, potem jim je starostnik nekakšna podobnost, ki je izkušen, moder, preudaren, se verjetno zaveda svojih prikrajšav, ki pa so na kognitivnem področju malo da ne vedno prisotne. Poslabšanje sluha, poslabšanje vida in prisotnost dioptrije in kasnejši reakcijski čas. Tisti vozniki, ki to upoštevajo, so lahko varni vozniki tudi še daleč v starost. Malo bi se dotaknila etičnih razmišljanj, namreč novi zakon je dal možnost posebnemu izbranemu zdravniku, da bolj kot doslej sodeluje pri oceni sposobnosti za upravljanje z motornimi vozili, se upravičuje odpravljača sposobnost za vožnje in še na to. Bo dal tudi določena pooblastila, da poleg teh upravljavskih vozil kot so traktorji, motokultivatorji, potoča sam, te zakone sem vam kar koncipirala na koncu tega le povzetka, da si ne bi razbijali glave bolj, da zdaj s tem. Etika pa nam narekuje, da starostnikov kot zdravniki nikakor ne diskriminiramo. Etika nam nalaga še druge vednosti, namreč to, da spoštujemo resnico, svojemu pacijentu, varovancu nikakor ne smemo škoditi, zavezuje nas tudi poklicna močečnost, seveda pa tudi pravičnost in enakost. Ko pride na tehtnico, dvoje zelo močnih argumentov. Eden je zahteva po mobilnosti, drugi je varnost vseh drugih udeležencev v prometu. Je treba biti včasih zelo trd in oskogled in presojati v dobro družbe. Postavim za primer, na neki oddaljeni kmetiji je edini imetnik dovoljenja za upravljanje z motornimi vozili, 82-letni gospod, ki ima zaradi sladkorne bolezni usodno okvarjen fit, takega vida nobena očala ne popravijo, zato ni več sposoben za vožnjo. Gospod se obrne na vas z argumentom, da je on tej kmetiji edina zveza s svetom, na tej kmetiji živita še njegova ostarela in bolna žena in njena sestra in takoj smo v precepu, ali ravnati v dobro svojega pacijenta, ali ravnati v dobro njega in vseh drugih udeležencev v cestnem prometu. Interes posameznika se vedno lahko uveljavi samo v sozvočju s širšimi družbenimi interesi in seveda v smislu varnosti. Tu so možnosti druge mobilnosti, tu so možnosti pridobitve kakšnih prostovoljnih služb, ampak v rešitvah smo rekli čisto na koncu. Katere so značilnosti osebnega izbranega zdravnika vizavi njegovemu starejšemu šoferju. Osebni izbrani zdravnik po definiciji svojega pacijenta najbolje pozna v njegovem biopsihofizično-socialnem okolju. Naši pacijenti večinoma ostanejo naši. Na dolge proge temu mi rečemo longitudinalna oskrba in verjetno v njih vemo skoraj da več kot nekdo, ki jih periodično na 5, 10 ali 20 let občasno pogleda, če tudi ima pogled v to suho dokumentacijo, ki jo imenujemo tudi zdravstveni karton. Druga vednost, ki jo ima osebni izbrani zdravnik, je pregled nad vsemi boleznimi in stanji svojega varovanca. Po 65. letu že tudi prej narašča pogostnost kroničnih bolezni, koliko bolezni in katere ima njegov pacijent ali pa je s svojimi vrednostmi sladkorja, tlaka, holesterola v krvi že na meji, diagnoze pa še nima, potem ima zelo veliko podatkov osebni izbrani zdravnik. Tretja točka, ki jo osebni izbrani zdravnik zelo dobro pozna, je seveda jemanje zdravil. Različni specialisti pacijentom predpišejo različna zdravila, da niso vedno v sozvočju, včasih povzročajo interakcije, včasih se podvajajo, včasih se kopičijo, včasih so inkompatibilne in pregled nad vsemi zdravili, ki jih posameznik jemlje in ki seveda lahko vplivajo na sposobnost za vožnjo, ima tudi osebno izbrani zdravnik. vseh izbranih zdravnikov. Tukaj je še ena možnost, ki se družinskemu zdravniku ponuja, namreč on ima možnost izvedeti tudi hitro, anamnestično, kaj po svojem pacijentu pozna njegove družinske člane, sklepa na nekatere dedne bolezni, ki bi se lahko pojavile in ne nazadnje ima podatke še o drugih življenjskih okoliščinah, ali je nekdo trenutno pod stresom, ker je pravkar izgubil družinskega člana, ali je nekdo občasno odvisen od psihoaktivnih snovi. To so vse dejavniki, ki bistveno vplivajo na varnost v cestnem prometu. Katere dolžnosti pravzaprav mora osebni izbrani zdravnik ob tem izpolniti? Mogoče najbolj pomembna tista o partnerstvu med bolnikom in zdravnikom in obveznost o odlični komunikaciji oziroma o tem, čemu tujci rečejo informed consent. Zdravnik je dolžan pacijentu povedati, da bo pri pregledu očesnega ozadja dobil kapljice, ki ga bodo za 4 do 6 ur onesposobile za vožnjo, ki ga pacijent ne pričakuje, z avtom pride na pregled in se lahko potem upravičeno jezi nad nastalo nemobilnostjo. Osebni izbrani zdravnik je tisti, ki razloži svojemu pacijentu nekompatibilnost med določenim stanjem, recimo, da je to epilepsija v prvem letu, ko še ne vemo, če je stabilna in ko se začasno vzame vozniško dovoljenje, ali pa mu razumeti tudi začasen vpliv zdravil na vožnjo, tukaj le mislim na primer na trigonike, to so močna zdravila proti bolečini, ki nosijo na škatlici oznako z rdečim trikotnikom in ki nas za nekaj ur onesposobijo za vožnjo oziroma podaljšajo reakcijski čas. Za zaključek in še predno se lotimo predlogov, še enkrat veseli smo, da imamo možnost vplivati na varnost v cestnem prometu. Svoje starostnike zelo dobro in pravilno dolgo let poznamo in veseli smo ponujene roko in možnosti sodelovanja. Hvala lepa.
Hvala lepa. Za zaključek pa predajem še besedo dr. Božidarju Goču.
Ja, hvala lepa. Tudi se pa zahvaljujem za vabilo, ne samo za besedo. Tudi jaz sem vesel, da bom lahko par stvari povedal. Pri tem bom skušal vas, ki nas poslušate, zdaj le tu, vključiti kot bodoče starejše voznike v tisto, kar vas čaka. In predvsem bi rad povedal nekaj, ne? Zakaj ljudje dlje živimo. Vi, ki ste mladi tule, boste verjetno v povprečju živeli še dlje kot mi. In mi že živimo mnogo dlje, kot so živele naše babice in stari očetje. Zakaj? Zaradi tega, ker so današnje generacije starejših bolj zdrave od predhodnih. Ni mogoče življenja podaljševati brez boljšega zdravja. In dejansko se izkazuje, da je teorija, ki jo je leta 81 postavil ameriški geriater James Fries, da se s podaljševanjem življenja v kasnejša življenjska obdobja potiskajo tudi za starost značilne bolezni, se izkazuje za resnično, čeprav je bila v začetku zelo kritizirana. Vesel sem, da ste omenila tudi to, ne, da imamo tukaj recimo pri 65 letih, paste, ko začenemo govoriti o starosti in o starostnikih, a ne, je pred nami tu v Sloveniji, in to je slovenski podatek, v povprečju še približno 10 let zdravega življenja.
Se pravi, za ženske pa še malo.
Ampak razlika je bistveno manjša, kot je v pričakovanji življenjski dobi ob rojstvu. Približno v povprečju je 10 let. A ne? Kako se že pišete, prosim?
Justine.
Ja, gospod Justinek je pa recimo leto 75, starost 75 let, že navedel kot tisto kritično dobo, a ne, ko postajamo zelo nevarni vozniki, oziroma se nas obravnava, jaz govorim v imenu starejših voznikov, tule prosim, kot pereč problem. Ne, in to je v sklopu te splošnega odnosa do starejših v slovenski družbi. Starejši se še vedno obravnavajo predvsem kot problem. Ne išče se v njih rešitev problema. Ob tem, ker so zdravi in da živijo kot zdravi, imajo ogromen potencial, ki bi ga družba lahko še zelo izkoriščala v svoje prid. Rad bi tole povedal, ne, rešitev, večino je bilo že rečeno, rešitev jaz vidim nekje drugje tudi.
Poglejte, ne gre samo za to, ali vaš družinski izbrani zdravnik, izbrani osebni zdravnik meni, da ste še sposobni za vožnjo, ali pa vas začne opozarjati na to, da bi bilo vendarle dobro, če bi nehal voziti. Problem je v tem, da smo starejši vozniki izven tega zdravništva samouki. A nas kdo pripravlja, recimo, na to, da smo starejši vozniki posebna kategorija, ki bi morda morala vedeti določene stvari, pa se jih ne zavedamo. Problem je v tem, vsi imate vozniško dovoljenje, to danes sodi nekako v sklop splošne izobrazbe, in značilno za nas vse je, da smo pripričani, da smo dobri vozniki. Da pa seveda niso vsi dobri zdravniki, ampak dobri vozniki, samo mi ne sodijo, mi pa smo dobri vozniki. In ne boste verjeli, ampak stari mislijo, prav tako enako. Oni pravijo, jaz sem še zmeraj odličen voznik, ampak norcev je na cesti vedno več. Ne? In se recimo zelo malo pripravljen odpovedati avtu, vožnji z avtomobilom, kajti vožnja z avtomobilom, priznajmo, je delene osebne svobode. Ti se odločiš, kadar hočeš, kam boš šel, a ne, ne ob kateri uri dneva, in svet je pred teboj. In odločiti se, da boš vrnil vozniško dovoljenje, je približno enaka odreka samostojnosti, kot približno, če te prisilijo, da moraš jeti v dom starejših občanov. Kaj ti tudi tam zgubiš dobršen del svoje samostojnosti, praktično vso. Res je, da ameriški avtori pravijo, ja sej, če pa starejši vrne, voznik vrne vozniško dovoljenje, avto lahko še zmeraj obdrži. Je še zmeraj lahko lastnik avtomobila in če ima, recimo, okoli sebe pripravljene mlade ljudi ali kogarkoli in če jim plača, seveda jasno, če bencin, če je avto njegov, da more plačati tudi bencin, da ga kam peljajo, potem ga še zmeraj lahko peljajo in on je še zmeraj lastnik avtomobila. Vendar je to povezano z velikimi težavami in pripravljenost, recimo, mlajših, da bi starejše vozilke okoli, je seveda zelo vprašljiva. Ne? Zato jaz recimo v sklopu leta 2012, ki je leto, evropsko leto aktivnega staranja, ker sem član ene ekspertne skupine za zdravje pri, v Bruslu pri Age Platform Europe, nedavno tega smo imeli sestanek, bi vas tako obvestil, da bo leto 2012 predvsem leto inovativnih rešitev. Evropska komisija bo financirala predvsem tiste študije in tiste rešitve, ki bodo imele izkazano inovativnost, inovativni pristop in kjer bo raziskovalec lahko naprej predvidel, kakšna bo dodana vrednost tega, kar dela. Mislim, da bi bilo recimo dovolj inovativno, če bi pri nas v letu 2012 v skupnem sodelovanju, kot ste ga kolegica večkrat omenjali, pripravili enkrat začeli razmišljati, ali ne bi recimo eno šolo za starejše voznike naredili. In da bi recimo jim povedali, ne samo to, morda iti zdravniku, pa nič drugega. In on bo odločil, ali ste še sposobni ali ne. Ampak Da vas pripravimo na to, kje vas čakajo nevarnosti in na kakšen način se jim lahko izognete. In če bomo recimo v tem uspeli, smo s tem naredili veliko uslugo tudi vsem vam, ko boste nekega dne prišli recimo do te starosti, ko bo to tudi vam lahko koristilo. Če namreč govorimo o odnosu med posameznikom in širšo družbeno skupnost v primeru starejšega voznika, potem se jaz vprašam, kaj pa starejša, kaj pa širša družbena skupnost naredi za tega voznika, razen tega, da ga smatra za problem in za perečo nevarnost. Namreč takih problemov in perečih nevarnosti je več. In mislim, da ni, ne vem, kakšna velika umetnost sestaviti ten dober program, če pridejo skupaj strokovnjaki in da recimo upeljemo v Sloveniji eno šolo, eno pripravo za starejše voznike. To je približno isto, veste, kot ko boste šli v pokoj, boste doživeli kaj? Imeli boste eno proslavco, Pripravili vam bojo eno darilce, na to se bojo za vami zaprla vrata, ustanove, kjer ste delali, in pred vami bo pokoj, upokojenec boste. Kaj boste delali? Niso vsi toliko adaptabilni v tej starosti, da bi zelo natančno že imeli načrt narejen, kaj bojo delali naprej. Zaradi tega se pripravljajo tudi šole za kot pripravo na upokojitev. Kajti, ker živimo ne, bo pred vami še 20-30 let življenja. Kaj boste pa delali takrat? In enako tule tudi predlagam zaradi tega, ne, da bi razmislili in resno razmislili o tem, a smo sposobni, a je širša družbena skupnost, katere predstavniki ste, recimo, sposobna kaj več narediti pri nas za starejše voznike, kot zgolj to, da jih opozarja, kako nevarni so in kako ne čim prej, recimo, oddalo svoje vozniško dovoljenje po 85. letu. Končam pa s tem, da je ravno kategorija prebivalstva nad 85 let bo najhitreje naraščala v naslednjih desetletjih. Hvala.
Hvala lepa, jaz se vam zahvaljujem za tako izčrpna poročila. Zdaj pa jaz bi samo dve, ampak res dva stavka morda na iskanje rešitve. Če ste še to pripravili, potem bi pa predali besedo novinarjem. Kdo od vas bo postavil, Andrej?
Lahko. Bom jaz generalne rešitve povedal, ker so že pripravljene. Ne? Vse je nekaj od tega bilo že rečeno. Prvo je osveščanje starejših, oziroma splošne populacije, da sploh vejo, kaj se jim dogaja, kako so lahko potencialno nevarni vozniki in jim podati čim več informacij o lastnem stanju, v katerem so in o možnostih, kakšne možnosti sploh imajo, da bi še naprej vozili. Ne? Te možnosti so pa v splošnem, sem to so zelo dolgoročne možnosti. Prva je prilagoditev, ali vse delna prilagoditev cestne infrastrukture, se pravi večja prometna signalizacija, večje označbe, večji prometni znaki, ustrezna prilagoditev cest. Druga možnost je potem, so tehnične prilagoditve na vozilih, vozila prilagodi tako, da so pač lažja za upravljanje v smislu pomagal pri vožnji, te asistence vozilih, kot se reče, kot so recimo asistenca za parkiranje, asistenca, ki ti obvozili na premajhno varnostno razdaljo, da obdržiš linijo sredine prometnega pasu. In pa morda, kot najbolj pomembna rešitev, je pa to, kar je dr. Volk že omenil, on je govoril sicer o šoli za starejše, ne, mi pa rečemo recimo primerni programi usposabljanja starejših voznikov, ne, kjer bi se jim voznikov, tem zainteresiranim voznikom bi jih najprej na nek način pretestirali njihove kognitivne sposobnosti, pa njihove praktične sposobnosti potem na vožnji. Ker, ker imamo eno študijo te Ameriške avtomobilske asociacije, kjer se je skazalo, da je tak izobraževalni program prinesel zelo dobre rezultate. So jih teoretično usposobili, potem so z njimi vozili v določenih prometnih situacijah in dejansko ugotovitve oziroma končni rezultati so bili že zelo spodbudni. To zelo v kratkem.
Evo, hvala lepa, morda imam tu kakšno vprašanje.
Jaz bi mogoče tudi še en predlog, ki je tukaj noter sicer zapisano, ampak mogoče bi še tako prišel na plan. Res je, z našega stališča mogoče vse, kar ste vi predlagali odlično in še posebej bi podalo to prvo točko, ne, ozaveščanje. Zelo pogosto in se namreč malo ukvarjam s tem predavanjem o etiki vsem pripravnikom na medicinskih fakulteti, to se pravi na podiplomskem izobraževanju, in tam se pogosto sliši, kako starejši vozniki imajo velike želje za ostati mobilni, ki so povsem razumljive in tudi v kontekstu sprejemljive. Tiste tri stvari, ki jih pogosto prosijo, je izbris podatkov iz kartoteke, neposredovanje medicinskih podatkov in pa opravljanje preiskav, ki sodijo v sklop podaljšanja vozniškega dovoljenja na račun zdravstvene kartice, bom zdaj rekla, obveznega zavarovanja. Te vse tri zahteve pravzaprav etično so nekoliko sporne. Izbris iz kartoteke je možno samo za tiste bolezni, ki so bile postavljene kot delovna diagnoza. Zdaj rečem primer, diagnoza gospodu, sem dala kašelj, dokler se ni izkazalo, da je to pravzaprav astma. Če on zahteva, da zbrišem kašelj, absolutno moram, ker imam boljšo in bolj dokončno diagnozo. drugač pa partnerstvo ne samo pri zdravljenju med zdravniki in bolniki, ampak tudi med različnimi sektorji, o katerem danes govorimo, pa ne nazadnje partnerstvo med vsemi vozniki v prometu, kar pa zelo hudo pogrešamo, pomeni, da nisi nevaren samo sebi, ampak tudi drugim. Voznik, ki bi čez možne etične, zdravstvene in strokovne zahteve in dodatne izobraževanja še vedno močno želel vozniško dovoljenje, ima zagotovo tudi družino, do katere se čuti odgovornega ne samo za lastno življenje, ampak da ugasne tudi kot čutko življenje, tako da vprašanje odgovornosti in osveščanja, ki je spozorili še in
Jaz moram reči, da je v tej razloženki pravzaprav zbrano kar precej tega, kar smo danes povedali, da je tudi program za naprej. Se mi pa zdi, da je bila današnja konferenca predvsem usmerjena v voznika in problematiko prilagajanja na nove razmere, tako da se mi zdi, da moramo na tej temi še nadaljevati. Spreminjanje danes, prometna varnost zahteva spreminjanje, ozaveščeno, odgovorno ravnanje. In mora se to razširiti tudi na področje starejših voznikov, ki so nedvomno najhitreje raztoča skupina.
Hvala lepa. Še kakšno vprašanje?
Ali je Ščrnil se moj ime za portal Automotor, bi vprašal gospod Zalc Karlošek za eno mnenje. Gledajte, 13% je bilo starejših voznikov lanskih na cesti, ostalih 87%, ampak lahko teh 87% ve, s kom imajo opraviti na cesti? Tako, mislim, se, ne, da bi jo zdaj zadržal, ne, kva, kako se to stvar bolj, ne, kakšnih debat
etičnih. S kako zmožnimi, s kako zmožnimi.
To ne razumljiva.
Označ pa vozil, imate bi vse
verjetno. Kar kol.
Tako kot je avtošola,
ja, to verjetno. Ali otrok, pa otroko vozilo, ne,
ali pa
spozumila. Ali šte, jaz lahko starejšega človeka ali pa kolesarja pešca lahko spoznam na ceste, ne. Voznika, ne, v avto.
Jaz mislim, da je to sporno.
Še lepo
je
nekaj naredi, ne?
Diskriminacija starejših, da to ne bi šlo skozi vse te stvari, da moramo biti enaki, ne glede na raso, pripadnost, starost, spola, ne? Seveda, v glavnem je poudarek na vzgoji. Vedno se govori, da treba mlade vzgajati, ampak jaz mislim, da se starejši premalo zavedamo, a ne kako pravzaprav z leti se spreminjamo. In se moramo natočiti čistega vina in se ravnati temu primerno. In še nekaj, ne pozabiti, da se da z aktiviranjem telesne psihične aktivnosti vzdrževati kondicijo del časa. In še nekaj, jaz mislim, da v bistvu s temo starejši voznik posegam še na neko področje tehničnega izobraževanja v starejšem življenjskem obdobju, ki je izjemno zanemarjeno, ker se vsi čekaj novega, nova tehnologija, ki je narejena za starejšim prijazno vozilo, se izjemno branijo. Tlele so še stvari, kjer bo treba veliko, veliko narediti.
Tele še gospod, ima eno vprašanje.
Andrej Krbalaš iz Dela. Zdi se mi, da je imel gospod Črnil z Deloma prav, namreč ta je etika označevanja starejših voznikov. Zakon o prometni varnosti zahteva posebno pozornost do ljudi z manjšano sposobnostjo, otrok in starejših in tako naprej. To se prav, tukaj je vprašanje, če je to res tako sporno
označiti. Jaz mislim, no, jaz sem kaj citirala zakon, imate tudi v povzetku, lahko preberem etika in pravo, prepovedujete diskriminacijo na podlagi starosti. Nisem pravnik, premalo imam tega znanja, mislim spet iz sodne medicine, imam kot ga ima moja kolegica tukaj, pa vsak medicinski naredi pa poteto. Vprašanje, kakšno kategorijo bi dosegla označba vozila, ne vem, recimo temu tako, pa označba voznika, ki je starejši, mogoče to ne podreže temu zakonu. Nisem tak mojster. Mogoče bi bilo to celo opt-out situacija, da starejši voznik, ki želi biti viden, upoštevan, a ta gospod je starejši, nama mu trobil, nama moja blender, zdaj malo po domače govorim, če jo sam želi, jo lahko dobi. Če jo pa absolutno ne želi, ima pa opt-out situacijo. Zakonsko imamo s temi opt-out imali izkušen zdravstveno kartico, ne? Zdravila se pišejo na zdravstveno kartico, razen če vi izrecno to prepoveste. Morate se pa zavedati, če vas dobimo komatoznega na cesti, preberemo vašo kartico, gor je bled, se bomo dolg cajta iskali, predimo najde, da ste diabeti. Nič osebnega, to je sam primeroma, gospoda ne poznam. Ampak to hočem reči, če to riziko spremljate, ne bo na vaši kartici nič. Enako bi bilo na vozilu, na obleki, na navijem za tehnične rešitve, bolj gospod in stine, pa gospod, če ni odpoznat, ampak jaz bi, če bi bila zakonodajalec, ne bi dala opt-in, pa bi dala opt-out. Ker to tudi zahteva določeno pot, da greste kaj, da to nočne sitnosti se pustite označiti, kar je verjetno, globalno, zdravstveno, tehnično v vašem interesu. Ne? Nisem pravnik, vse, kar sem rekla, vzemite kumrano, sanjec, ne sem srno osudila za rutino, za vsak primer, ker nimam toliko znanja in vednosti, ampak ker bi mogoče bila rešitev in predlog, da jo damo pretehtanje, ne vem, ali med nami prišel pravnik tule, mogoče je tle srednja pot, ki ne bi ranila ljudi v smislu etike in ki bi jih pa zaščitila v smislu varnosti. Meni bi se to zelo pomembno. Kolesari imamo to, pešci imajo pesničko, oni imajo možno, oni imajo en tablico, ne? Ja, se, to je samo za druge vedno, da ste to dobro razporedili.
Še kaj?
In to bo.
Ne, se vam jaz zahvaljujem. Hvala lepa, ker ste si vzeli čas, ste prišli. Meni bi tudi naši goste res izčrpni, tako da imate vsaj veliko materije. Drugače vas lahko prosim, vzamete si knjižice, razdelite jih v svoje sredine, tam pa boste, da niko mi pete. Hvala lepa.
Vete, jaz sem že zapila, vi ste mi dali res
rekli,
da je že znam šlo. Jaz sem tudi šla, da je moja tam, 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 da